Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Svima koji danas slave Božić, srećan praznik žele Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Predsedavajući predsjedništva BiH Komšić izjavio da bi najavljeno usvajanje strategije odbrane Srbije bio uvod u nove nestabilnosti. Predsjednik Crne Gore Đukanović odbacio mogućnost povlačenja zakona o slobodi veroispovesti. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova sutra u Prištini. Srpski šef diplomatije Dačić demantuje da je ikada plaćeno povlačenje priznanja Kosova. 27 mirovnih aktivista Talibani oteli u Afganistanu. Na pomaganje migrantima na Božić poziva Papa Franja. U narednih pola sata poslušajte o razlozima zbog kojih je odbio da učestvuje na festivalu u Nišu nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglašen za njegovog pokrovitelja, govori reditelj Kokan Mladenović.
Bilo bi apsurdno odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru da sad pristanem na to.
Također, na današnji dan povešćemo vas na jedno od mesta gde nije bezbedno praznovati.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu, 25. decembar.
slobodnaevropa.org.
Usvajanje strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije značilo bi narušavanje regionalnog mira i stabilnosti, a predstavljalo bi uvod u nove tenzije na prostoru Zapadnog Balkana, jer bi to bio čin otvorenog neprijateljstva prema državi BiH, ocenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, a prenosi kolega Dragan Štavljanin.
Kako je Komšić naglasio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju očuvanja mira ima obavezu da odmah suspenduje strategiju pre nego što bude kasno, podsjećajući da su u Bosni i Hercegovini još uvek sveže rane od posljednje agresije Srbije i genocida koji je počinjen. Neka budu sigurni da nećemo dozvoliti da se to ponovi, kazao je Komšić, podsjećajući na to da Srbija nije nikakav garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Potpisnici opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dodao je Komšić, među kojima je bila tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, a danas njen pravni sledbenik Republika Srbija, obavezali su se na priznanje i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i s tim u vezi nad njom nemaju nikakve ingerencije. U propratnim pismima koja su sastavni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma, Savezna Republika Jugoslavija, odnosno današnja Republika Srbija, obavezala se na niz elemenata koji su u potpune suprotnosti s ovim što se u strategiji predlaže, posebno u delu koji se tiče vojnog i odbrambenog aspekta, stav je Komšića. Podsjetimo, u strategiji odbrane za 2020. godinu, dokumentu koji juče u Skupštini Srbije predstavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, između ostalog se navodi da je čuvanje Republike Srpske kao entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom i unapređenje položaja Srba u regionu i svetu od posebnog značaja za bezbednost i odbranu Republike Srbije.
Interesantno je da Srbija sebe želi da prikaže kao garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer iz toga izlače pravo da se mešaju u suverenitet BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa docent Jasmin Hasić, profesor međunarodnog javnog prava iz Sarajeva. On međutim dodaje da je potrebno preispitati celi koncept garanta, jer je Srbija ugovorna strana Dejtonskog sporazuma.
Dakle, vi ako pročitate preambulu ugovora, pisaće Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane i onda ćete vidjeti sve one zemlje tika koji su svjedoci. Dakle, vi u međunarodnom pravu već dugi niz godina ne poznajemo uopšte koncept garanta međunarodnog mirovnog sporazuma i bilo kakvog. Uvijek govorimo o svjedocima toga. E sad, kad mi možemo apsolutno da razbijemo tu cjelinu, mi možemo odmah da zaključimo da Srbija apsolutno nema nikakva prava, ni pretenzije, ni u kakvim vojnim, odbrambenim ili vanjsko-političkim ciljevima da svrstava Republiku Srpsku, niti Bosnu i Hercegovinu kao svoje inherentne ciljeve, osim ako ona iz svoje ugovorne strane u Dejtonskom sporazumu ne želi da mijenja neke odredbe. Pošto ova strategija, kako je napisana sada, nema nikakve pretenzije da mijenja Dejton, niti bilo kakve odbrambene ciljeve u pravom smislu riječi, ja mislim da je ona apsolutno politički neprimjerena i da je jedan izraz neke provokacije, a kažem opet na organima Bosne i Hercegovine da adekvatno reaguje na ovakve strategije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio profesor Jasmin Hasić.
Nova izvršna vlast u Bosni i Hercegovini formirana je nakon 14 mjeseci. Zastupnički dom parlamenta BiH potvrdio je imenovanje novih ministara u vijeću ministara BiH. Međutim, prilikom formiranja izvršne vlasti, ni ovaj put se nije ispoštovala takozvana narodna kvota. U rubrici Zašto? Radija Slobodna Evropa, Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, govori o problemu male zastupljenosti žena u politici.
Nažalost, još uvijek imamo isto stanje kao i ranije, dakle dvije ministrice praktično. Evo, možemo reći da je blagi napredak da imamo ženu koja je dopredsjedavajuća vijeća ministara. Međutim, apsolutno ne možemo biti zadovoljni ako znamo da je zakonska obaveza 40%. Jer svjedoci smo da se svi političari kunu u to da su legalisti, a evo, nepoštovanje zakona jednog donesenog u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokazuje da, nažalost, još uvijek svijest bosansko-hercegovačkih političara nije na tom nivou da se poštuje vladavina zakona.
Dan uoči konstitutivne sednice 7. saziva Skupštine Kosova između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova nema dogovora o formiranju zajedničke vlade. Bez tog dogovora upitan je izbor predsjedništva Skupštine, budući da mesto predsjednika Skupštine treba da bude deo konačnog sporazuma. Iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova iz svoje redova bira predsjednike i 5 potpredsjednika Skupštine. Predsjednika Skupštine predlaže najveća parlamentarna grupa, u ovom slučaju izborni pobednik Pokret Samoopredeljenje. Predsjednik može biti iz te partije ili iz druge, a na osnovu dogovora. Na osnovu dosadašnjih vođenih razgovora ta pozicija je bila planirana da pripadne Demokratskom savezu Kosova. Međutim, u nedostatku dogovora o zajedničkoj vladavini, upitno je kako će se odvijati konstitutivna sednica u četvrtak 26. decembra. Ono što koči dve partije da postignu konačan dogovor je pozicija predsjednika države. Dok Pokret Samoopredeljenje tvrdi da o predsjedniku ne treba pregovarati sada već 2021. godine, kada aktualnom predsjedniku Hašimu Taću istekne mandat ni po cenu novih izbora, Demokratski savez Kosova tvrdi da se trebaju saglasiti stavovi o svim pozicijama koje se pojave tokom njihove eventualne četvorogodišnje vladavine. Prema Ustavu, predsjednika države bira Skupština Kosova dvotrećinskom većinom. Inače, dve vodeće partije pokrenule su razgovore o zajedničkoj koaliciji nakon održane izbora 6. oktobra. Obe partije su u prošlom sazivu bile u opoziciji. Sve do potvrđivanja konačnih rezultata Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova su utvrdili da su postigli saglasnost po svim pitanjima vladajućeg programa i da se postizanje konačnog sporazuma može očekivati odmah nakon potvrđivanja izbornih rezultata. Ove dve partije su se usaglasile da vode po 5 ministarstava, a da preostala dva pripadnu, kako je Ustavom predviđeno, manjinskim zajednicama. Budući premijer očekuje se da će da bude predsjednik Samoopredeljenja Albin Kurti, a dogovor je bio da mesto predsjednika Skupštine pripadne Demokratskom savezu Kosova. Međutim, s obzirom da takav dogovor nije zaključen, a zbog insistiranja Demokratskog saveza Kosova da dobije poziciju predsjednika države, neizvjesno je konstituisanje Skupštine i brzo formiranje nove vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da sa velikom moralnom, političkom i krivičnom odgovornošću tvrdi da niko nikada iz Srbije nije uzimao novac od privatnika za kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Dačić je tako odgovorio na izjavu opozicione poslanice Marinike Tepić da Srbija novcem od, kako je rekla, trgovine oružjem finansira tu kampanju.
Ovo je državni projekat. Iza toga stoji vlada Srbije, predsjednik Srbije. U ovom projektu ne učestvuju nikakve privatni faktori, uključujući privatne firme. Znači, ovo je državni projekat koji je doneo velike rezultate za Srbiju, jer podsjetit ću da je, znači, prije nego što smo krenuli u ovu akciju, 113 zemalja je priznavalo Kosovo. Podsjetit ću da je za većinu u Ujedinjenim nacijama potrebno 97. Znači, oni su imali lagodnu većinu. Danas 17 zemalja, kao što znate, povuklo priznanje, 93 zemlje svega priznaju. Mislim, nije ni to malo. Mi ćemo da radimo dalje.
Kazao je Ivica Dačić. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da predlog zakona o slobodi veroispovesti neće biti povučen. On je istakao da se na tom dokumentu radi od 2014. i da nisu nikoga zaobišli u proceduri, te da ukoliko blagovremeno bilo ko podnese amandman na taj zakon, Ti amandmani će biti razmotreni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima različito mišljenje od Đukanovića, te da ga je o tome obavestio. Ali to se dešava u zemlji u kojoj je on predsjednik. Moram da poštujem prava druge države, a moje da pokažem i brigu prema opstanku srpskog naroda i crkve, rekao je Vučić tokom posete Vrdniku, mesto na Fruškoj gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio je pismo predsjednicima vlade i države Crne Gore i svim poslanicima vladajuće koalicije, u kojem je poručio da vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti ne zaslužuje da bude razmatran u skupštini te države i pozvao poslanike da učešćem ne daju legitimitet raspravi i glasanju tom aktu. Najsporniji deo zakona je odredba da će verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, izgrađeni ili pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica na tim objektima. Reč je o zakonu koji je podelio crnogorsku javnost, o čemu govori i priča Jasne Vukićević.
Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković smatra da novi zakon o vjeroispovijesti jeste potreban, ali onakav koji bi, kako kaže, umjesto oduzimanja podržavao crkvenu imovinu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas i da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod, a također i državnici, jer je kroz istoriju poznato da su državnici i crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori bili spojeni praktično u jedno. Takvi su bili crnogorski mitropoliti i iz istorije je poznato i uopšte da se crkvi vjekovima darivalo imanja i slično ime naroda od strane državnika, a i sam narod joj je vjekovima darivao svoje imanja, tako da je potpuno nelogično da se sada bilo kojim zakonom može uopšte i pomišljati na to da se crkvena imovina u tom smislu oduzima.
Iz Crnogorske pravoslavne crkve su podržali predlog zakona o vjerskim zajednicama jer smatraju da će ispraviti nepravdu prema vjernicima te crkve, koji su, kako navode, diskriminisani po osnovu nacionalne i crkvene pripadnosti, koji da im se ne dozvoljava da služe u crkvama i manastirima koje su napravili njihovi preci i država Crna Gora. Jednog od vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, Vida Gluševića, pitamo za mišljenje o predlogu zakona.
Poznato mi je da je crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, 1920. godine, od strane srpske okupacije, jer je prije toga Srbija ukinula Crnu Goru 1918. godine Podgoričkom skupštinom. I evo, pošto je prošlo 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali i da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, prihvatanjem ovog novog zakona, da se to riješi.
O predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u konačnom treba da odluče poslanici skupštine čije zasjedanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ponovio je da je moguće odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora dogovorenih za 12. april naredne godine ako opozicija u parlamentu produži da blokira donošenje niza važnih zakona. Ja prvi ne želim odlaganje izbora, ali ne možemo da dozvolimo da opozicija blokira sve zakone za realizaciju državnih projekata koji znače život za građane, kazao je Zaev. Da vanredne parlamentarne izbore, koje su lideri stranaka dogovorili u oktobru, nakon što Severna Makedonija po treći put nije dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ne treba odlagati, smatraju predsjednik države Stevo Pendarovski, makedonska opozicija na koaliciji oko VMRO, DPMNE i albanske političke stranke. Na polovini emisije još jedno vesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Komšić izjavio je da bi najavljeno usvajanje strategije odbrane Srbije bio uvod u nove nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crne Gore Đukanović odbacio mogućnost povlačenja zakona o slobodi veroispovesti. Srpski šef diplomatije Dačić demantuje da je ikada plaćano povlačenje priznanja Kosova. Na pomaganje migrantima na Božić poziva Papa Franja. U narednim minutima u našoj emisiji poslušajte i detaljniji prikaz ponude kinesko-izraelskog konzorcijuma za mostarski aluminij.
Konzorciji u tom dokumentu uz ostalo nudi i dugoročna ulaganja od više stotina miliona eura, zapošljavanje i do 1000 radnika, zatim izgradnju vjetro i solarnih elektrana za snabdjevanje fabrike ključnom sirovinom strujom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I upravo najavljenom, prošle sedmice nadzorni odbor Aluminija DD Mostar, nekadašnjeg giganta koji u julu ove godine ugasio proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, odbio je da se izjasni o spasonosnoj ponudi u celini jer je sadržavala deo kojem odluku mora doneti samo vlast Federacije BiH i Bosne i Hercegovine te Skupština deoničarskog društva Aluminij. Reč je o ponudi izraelsko-kineskog konzorcijuma MT Abraham Group u kojoj uvidimo naš Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa je u posjedu kopije ponude na 23 stranice izraelske MT Abraham Grupe i dvije kineske kompanije o iznajmljivanju mostarskog aluminija koja je organima te posrnule kompanije dostavljena 12. decembra. Konzorciji u tom dokumentu uz ostalo nudi i dugoročna ulaganja od više stotina miliona eura, zapošljavanje i do 1000 radnika, zatim izgradnju vjetro i solarnih elektrana za snabdjevanje fabrike ključnom sirovinom strujom, ali također traži uz ostalo i da vlasti sve okvirne izračune struje otpišu za period od 5 godina dok solarne ili vjetroelektrane ne budu u funkciji. Nadzorni odbor Aluminija se na sjednici 16. decembra nije decidno izjasnio o ponudi jer za neke dijelove nije nadležan. Predsjednik nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić.
Zatražili smo da iz ponude izdvoje sve one zahtjeve koji se odnose na razne razine vlasti, a ima ih puno, čije rješavanje nije u nadležnosti uprave niti nadzornog odbora.
U ponudi izraelsko-kineskog konzorcija još stoji i da bi se osnovala nova kompanija koja bi na period od 2 puta po 15 godina iznajmila pogone sadašnjeg aluminija, zatim bi se pokrenula proizvodnja najprije u pogonu Livnice, a dugoročno i u tehnološki najzahtjevnijem pogonu elektrolize. Iz vlade Federacije BiH i resornog ministarstva energetike, rudarstva i industrije još nismo dobili odgovor o novoj ponudi Abraham Grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Činjenica da je direktor pozorišta u Nišu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ponudio pokroviteljstvo nad festivalom teatra u tom gradu koji je nastao prošle godine doveo do toga da su neki pozorišni reditelji odbili da učestvuju na toj manifestaciji. Opširnije Branka Trivić.
Udvorištvo, nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora. Tim pojmovima sociološkinja kulture Milena Šešić-Dragićević opisuje ono što naziva skandalom. Naime, činjenicu da je Spasoje Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta Niš, zatražio od Aleksandra Vučića, aktuelnog predsjednika Srbije, da bude pokrovitelj drugog izdanja festivala Teatar na raskršću, što je ovaj i prihvatio. Reditelj Kokan Mladenović povukao je svoju predstavu Sitničarnica kod srećne ruke, koja je trebalo da otvori drugo izdanje festivala Teatar na raskršću. Prošle sedmice je i pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica poslao otvoreno pismo Milovanoviću i, ogradivši se od pokroviteljstva Vučića, vratio angažman za predstavu koju je trebalo da režira u Niškom narodnom pozorištu u novembru iduće godine.
Mislim da je reč o jednom pokazatelju opšteg stanja u kulturi, nesigurnosti onih koji su na čelu ustanova kulture i potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić u osvrtu na čin direktora Niškog pozorišta, ali i na širi odnos, kako kaže, često udvoričkog odnosa dela srpskih kulturnih delatnika prema izvršnoj vlasti. Spasoje Milovanović kaže da se on ovim činovima uvlači u političku igru koju ne želi. Upitan da li time hoće da kaže da Mladenović i Torbica politizuju Vučićevo pokroviteljstvo nad festivalom, direktor Niškog teatra bez zazora odgovara.
Da, apsolutno.
Pokroviteljstvo predsjednika Srbije nad Niškim festivalom, kako za Radio Slobodna Evropa kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati. Razlog leži u polju etike.
Ako ćete kroz teatar popravljati sve, to ne morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na to. Za mene jeste nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture dozvolja iz godine u godinu da budžet za kulturu počinje s nulom. Neko ko je uništio kulturu dijaloga, kulturu parlamentarizma u Srbiji, neko ko je sam za sebe po meni sinonim svakojake nekulture, bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture.
Objašnjava Kokan Mladenović. Direktor Niškog pozorišta smatra pak da je radio u interesu pozorišta, festivala i društvene zajednice kada je predsjedniku ponudio da bude pokrovitelj festivala. Trebalo je, kako objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj teatra na Raskršću. Upitan da li su posle ovih otkazivanja renomiranih pozorišnih stvaralaca Niško pozorište i festival na dobitku ili na gubitku, rezolutno kaže.
Apsolutno na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj festivala, znači da su oni jednostavno prepoznali da taj festival ima potencijal.
O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik u ovoj igri, ni sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić nema dilemu.
Gubitnik je čitavo polje kulture, gubitnik je Niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike, ali u stvari mislim da su institucije sistema, pravna država je gubitnik, jer pokazuje da sistema nema i da nema i pravo vrednostnog polja. Tako da smo se gubitnik društvu u najširem smislu te reči.
Ocenjuje naša sagovornica. Izbor Spasoje Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, Xuezhen, Jian Yu, Minien, S, Yuefan Hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumno malo. Kaže ove kineski ljudi toče ovdje še da Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za jedno šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
I nastavljamo sa osmehom. Povodom Božića u Konjicu, centralnoj Bosni i Hercegovini, povešće vas kolega Ivan Katavić.
Ilija i Marina Kozarić su mladi bračni par iz Konjica. Sa svojim sinovima Lucijanom i Matejom dočekuju Božić.
Božić prije svega predstavlja jedan dio mirnog vremena kada se mi posvećujemo i molitvi i nekako više se duhovno okrećemo jedni prema drugima, više ljubavi pružamo, više gledamo na neko strpljenje, više smo tu jedni za druge nekako.
Duhovna obnova očaju, da bude radost, da se vjere svati stvarno Božić šta u pravom smislu znači. Toplina je neka u ambijentu, ali toplina i tap među ljudi. Smisao da se ljudi i zaborave sve brige ove zemaljske i da se pomire i izmire ako imaju neki nesuglasica i da bude u potpuno stopa atmosfera.
Kozarići kažu da blagdansku trpezu nije lako priuštiti s obzirom na nizak standard života u Bosni i Hercegovini, no dodaju kako su vjera i duhovnost važniji od materijalnih stvari.
Za mene ne znači Bož koliko ćemo novaca potrošiti, jer ga odmah ne slavimo dobro. Hvala Bogu, ako se trudimo, radimo, onda ćemo vjerojatno dati Bog da svoj primjer. Ako ćemo mi sad ono, na neki način razmišljati koliko ćemo mi sad tu kao ono potrošiti, slave neće biti. To je možda problem svega suštini kad ljudi slave ono da razmišljaju šta ćemo prvo, kako ćemo pripremiti, što ćemo pripremiti, a ono duhovno to ćemo ono na kraju.
Jedan od najvećih kritičara konzumerizma bio je Papa Benedikt XVI. On je često isticao kako sreća nekog pojedinca ne može ovisiti o konzumaciji dobara i usluga i posjedovanju materijalnih dobara, te da Božić ne treba pretvoriti u to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Povešćemo vas sada i tamo gdje praznovanje sa sobom nosi rizike. Burkina Faso dugo godina bila je primjer mira i suživota muslimanskog i hrišćanskog sveta, zabeležio Edi Barirović.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Qaidom i takozvanom Islamskom državom. Regina Bande, katolkinja koja živi u glavnom gradu Burkine Faso, često razgovara s prijateljima koji žive u opasnim dijelovima zemlje.
Kažu mi da nije lako biti kršćanin jer kad god idu na misu ne znaju da li će to biti njihova posljednja nedjelja. Ali naša vjera i naše nade nas vode kao i uvijek, pomažu nam da ustrajemo.
Etničke i religijske tenzije u zemlji rastu, kao i siromaštvo. To se sve uveliko odrazilo i na poslovanje, kaže Augustino Drago, prodavačica na pijaci.
Ranijih godina imali smo više posla, ali ove godine nije dobro. Nije bilo posla, ljudi nemaju novca, u zemlji vladaju tenzije, tako da ove godine ljudi nemaju novac. Nisu zadovoljni.
Burkina Faso bila je primjer mira i suživota u regiji. Međutim, vlada ne kontroliše veliki dio teritorije. Zbog nasilja i učestalih napada u posljednje vrijeme, blizu milion ljudi moralo je napustiti svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
27 afganistanskih aktivista iz Narodnog pokreta za mir oteli su talibani tokom marša mira na zapadu te države, potvrdili su čelnici te grupe i lokalni zvaničnici. Kako je saopšteno, aktivisti su planirali putovanja u razne delove Farah provincije kako bi pozvali na mir i primirje između zaraćenih strana u Afganistanu. Uprkos mraku koji postoji u svetu, u vidu socijalne nepravde, ratova i straha od migranata, papa veruje da je svetlost Božića jača i da će nadvladati. Takve poruke poglavar Rimokatoličke crkve papa Franja uputio je u svom tradicionalnom govoru okupljenim vernicima ispred crkve Svetog Petra u Vatikanu. Filip Lukić.
Migrante je nepravda naterala da prelaze pustinje i mora i gube svoje živote, poručio je papa Franja u svom tradicionalnom božićnom govoru. Pozvao je svet da dopusti da božićno svetlo otkloni mrak u ljudskim srcima i obećao da će crkva početi da se menja. Papa Franja se nada i da će Bog uspeti da omekša naša kamena i egoistična srca i tako zaustavi nepravdu koja je migrante udaljila od mesta na kom su mogli imati dostojanstven život i naterala da trpe neizrecive oblike nasilja, zlostavljanja i porobljivanja u nehumanim uslovima izbegličkih kampova, na čije zatvaranje papa Franja poziva. On je u svom tradicionalnom govoru sa Trga Svetog Petra u Vatikanu vernicima poručio i da veruje da, uprkos velikim problemima sa kojima se svet suočava, da bi se nepravda ispravila, potrebno je jako malo i da sve počinje od nas samih i naših lokalnih zajednica. Za razliku od današnjeg govora u kojem je pozvao na zaustavljanje sukoba svuda u svetu i zaštitu napuštenih i odbačenih, papa je u svojoj liturgiji na Badnje veče bio konkretniji. Papa je obećao da će se crkva menjati, te da vernici ne treba da čekaju crkvu koja je savršena da bi je voleli i da ne dozvole da ih greške koje crkva čini udalje od Boga.
Bog te ne voli zato što misliš i činiš dobro i ispravno. Njegova ljubav je čista i jednostavna. On te voli bezuslovno i to ne zavisi od tebe. Možda su tvoje ideje pogrešne, možda si učinio užasne stvari, ali Bog nastavlja da te voli.
Mnogi ovu papinu poruku tumače iz perspektive nedavnih seksualnih skandala koje potresaju crkvu. Poslednji u nizu je slučaj najvišeg australijskog katoličkog zvaničnika, a nekadašnjeg ministra financija Vatikana Georgea Pella, koji je osuđen zbog zlostavljanja dva dečaka u Melbourneu 1996. godine.
Natale ci ricorda.
Koliko često mislimo da je Bog dobar prema nama samo ako smo mi dobri, ili da nas kažnjava ako smo loši. On nije takav. Uz sve naše grehe, on nastavlja da nas voli. Njegova ljubav se ne menja. On ima vere i strpljiv je.
Međutim, izgleda da papa gubi strpljenje kada su optužbe za seksualno uznemiravanje u pitanju. On je prošle nedelje najavio temeljne promjene u načinu na koji će se crkva boriti protiv seksualnog nasilja. Ukinuo je takozvanu pontifikacionu tajnu, koja je omogućavala da zbog oznake tajnosti neki od dokaza za seksualno uznemiravanje budu prikriveni i nedostupni javnosti. Ovo se smatra značajnim korakom za procesuiranje optužbi sa kojima se suočava Vatikan.
Još jedno vesti dana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Komšić izjavio da bi najavljeno usvajanje strategije odbrane Srbije bilo uvod u nove nestabilnosti. Predsjednik Crne Gore Đukanović odbacio mogućnost povlačenja zakona o slobodi veroispovesti. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova sutra u Prištini. Na pomaganje migrantima na Božić poziva Papa Franja. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 25. decembar iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!